assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Turkiyada o'zbekistonlik yigit video olmoqchi bo'lib vatandoshini otib o'ldirdi. O'zbekiston Qambarota GESi qurilishida ishtirok etadi. Qirg'izistonda tegajog'likda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Ostona Isroil va Eronga safar yuzasidan tavsiyalar bermaydi. Gruziya parlamentida deputatlar mushlashib ketdi. Tbilisidagi mitingdan 14 kishi tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyaning Istanbul viloyatida ijtimoiy tarmoqqa video joylamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit vatandosh tanishini otib qo'ydi deb xabar bermoqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi. Xabar qilinishicha, Fatih tumanida vaqtinchalik ishlash uchun kelgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi 9-aprel kuni iftor payti gaplashib o'tirib, Instagram ijtimoiy tarmog'iga to'poncha bilan video olib joylamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda 22 yoshli fuqaro xonadoshi va o'rtog'i tomonidan otib qo'yilgan, u bosh qismiga otilgan o'qdan o'sha yerda vafot etgan. O'q otgan esa mahalliy politsiya tomonidan ushlangan, u o'z ko'rsatmasidan marhumni bilmasdan otib qo'yganini aytgan. Vafot etgan vatandoshimizning jasadini mamlakatimizga yuborish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qirg'iziston hukumatlari Norin daryosida Qambarota gidroelektrostansiyasi to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu haqda Qozog'iston Energetika vazirligi tomonidan muhokama uchun yoyilgan hukumatlararo shartnoma loyihasida aytilgan. Shartnomada GES qurilishi loyihasini amalga oshirish va uning ekspluatatsiyasi doirasida tomonlar o'rtasidagi hamkorlik shartlarini belgilash rejalanmoqda. Hujjatga muvofiq, 3 mamlakat tomonidan belgilangan tashkilotlar Qambarota GES tomonidan ishlab chiqariladigan butun elektr energiyasini so'zsiz sotib olishadi. Tomonlar o'zaro konsensus asosida qaror qabul qilishadi va GES ishi tartibini boshqarib borishadi. Qirg'iziston hududidagi loyihani amalga oshirish uchun qo'shma aksiyadorlik shirkati tuziladi. Bunda Qirg'izistonning ulushi 34%, Qozog'iston va O'zbekistonniki esa 33%ni tashkil qiladi. Shirkat muassisini har bir mamlakat mustaqil ravishda belgilaydi. Tomonlar ulushi o'zgarishsiz qoladi. Bunda mamlakatlar ulushini boshqa birovga sotish, berib yuborish va birlashtirish imkoniyati mutlaqo ko'zda tutilmagan. Loyihani moliyalashtirish uchun asosiy manba shirkat ta'sischilarining o'z mablag'lari, shuningdek ular tomonidan xalqaro moliya institutlari va banklardan jalb qilinadigan qarz va grant mablag'lari bo'lishi aytilmoqda. Loyiha amalga oshirilgandan keyin Qambarota GES aksiyalari va aktivlari to'laligicha Qirg'iziston tasarrufiga o'tadi. Shartnomani Bishkek shahrida imzolash rejalangan. Qirg'izistonning Norin shahrida voyaga yetmagan qizlarga tegajog'lik qilishda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Norin ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda. Avvalroq bir necha o'quvchi qiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida anonim tarzda ushbu ingliz tili o'qituvchisi tomonidan tegajog'likka uchraganini aytgan. Ularning aytishicha, o'qituvchi shahvoniy harakatlar qilib, jinsiy ehtiyojini qondirmoqchi bo'lgan. Jamoatchilik bu voqealardan jumbushga kelgach, politsiya qizlar keltirgan faktlar bo'yicha tergovni boshlagan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakili vazirlik Isroil va Eronga safar qilishni rejalagan qozog'istonliklarga tavsiya bermoqchi emasligini ma'lum qildi. Biz inson o'zi mustaqil ravishda qaror qabul qilishi lozim deb aytishimiz mumkin. Bir tunga bir necha mamlakat havo hududini yopib qo'ygan hamma narsa to'xtab qolganini anglatmaydi. Parvozlar qayta boshlandi. Faqat ayrim shirkatlargina o'z parvozlarini to'xtatdi, deya iqtibos keltirgan mahalliy agentliklar Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aybek Smadiyarov so'zlaridan. Vazirlik mulozimi bu gaplarni 15-aprel kuni o'tkazilgan brifingda bildirgan. Gruziya parlamentining yuridik qo'mitasi majlisida fuqarolar partiyasi lideri Aleko Ilesashvili parlamentdagi ko'pchilik vakili Gruziya orzusi hukmron partiyasi liderlaridan biri Mamuka Midinaradze bilan mushlashib ketdi. Voqea xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun muhokamasi paytida sodir bo'lgan. Midinaradze bahsli qonun loyihasi yuzasidan Lelo partiyasi vakili Anna Natsvilishvili bilan munozara qilayotgan paytda Ilesashvili minbar ortida turgan deputatning yoniga borib yuziga musht tushirgan. Shundan so'ng har ikki deputat majlislar zalini tark etgan. Ommaviy axborot vositalari vakillarining ma'lum qilishlaricha deputatlar o'rtasidagi mushlashuv bino yo'lagida davom etgan. Keyinroq Aleko Ilesashvili parlament binosini tark etib jurnalistlarga quyidagilarni aytgan. ekan. Men doim Gruziya orzusi bilan insonchasiga muomala qilishga uringanman. Ular esa bizni Rossiya tomonga so'rab ketishmoqda. Hozir uyda o'tiradigan payt emas. Ko'chaga chiqish kerak. Biz ularni Rossiya qonuniga qo'shib uloqtirib tashlashimiz kerak. Bularning hammasi jonga tegdi va men bu Rossiya agenti Medinradzening yuziga boplab tushirdim degan. Deputatning iddaosiga ko'ra, mushlashuvdan keyin uni parlament binosidan chiqarib yuborishgan, oradan yarim soat o'tgach yuridik qo'mita majlisi qayta boshlagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi Tbilisida uyushtirilgan mitingda huquq tartibot idoralari xodimlari 14 kishini qo'lga olgan. Bu haqda Gruziya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 15 aprel tongida Tbilis va Gruziyaning boshqa shaharlarida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi norozilik chiqishlari boshlandi. Poytaxtda odamlar Rustaveli shoh ko'chasida joylashgan parlament binosi oldida yig'ilishgan. Aksiyaning birinchi qismi parlamentning yuridik masalalar bo'yicha qo'mitasida qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishilgan ertalabki soat 10 boshlangan. Aksiyaning ikkinchi qismi esa oqshomga soat 19:00 to'g'ri kelgan. Kechga borib Tbilisda bir necha ming norozi yig'ilgan. Parlament binosi yoniga kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari olib kelingan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, norozilarning zo'ravonlik harakatlari natijasida bir nafar politsiyachi jabrlangan, unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Norozilar mayda bezorilik va hokimiyat vakillari talabiga bo'ysunmaslik moddalari bo'yicha tutib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi qaydisha miting ishtirokchilari jamoat tartibini buzish ishgan, huquq tartibotchilarining qonuniy talablarini e'tiborga olishmagan, ularga qarshilik ko'rsatib, ularni haqorat qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
City voqeasidan so'ng Toshkentda antiterror reydlar o'tkazilmoqda. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar nomi ostida o'tayotgan ushbu reydlar davomida gumondor shaxslar uylarida tintuvlar o'tkazilib, o'nlab shaxslar hibsga olingan.
Shuningdek, 9 ta yo'nalishda hamkor guruhlari, 18 ta yo'nalishda profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlaridan iborat avtoekipaj hamda 15 ta yo'nalishda ichki ishlar bosh boshqarmasi, kinologiya xodimlari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, patrul post xizmati otryadidan xodimlar tungi xizmatga jalb etilib, tezkor profilaktik tadbirlar ham amalga oshirildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu tadbirlar Moskvadagi Crocus City Hall'ga qilingan hujumning ertasiga yoq boshlangan. Oradan bir hafta o'tib esa tadbirlar natijasi haqida shaxsan prezident Mirziyoyevga hisobot taqdim qilingan.
Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda.
29 mart kuni Toshkentda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kuch tuzilmalari rahbarlarini yiqqan Mirziyoyev tadbirlarni kuchaytirib, ehtimoliy teraktlarni oldini olish choralarini ko'rishni buyurgan. Bu vazifa Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya zimmasiga yuklatilgan.
Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya rahbariyati oldiga jamoat tartibini saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirish, aholi gavjum bo'ladigan joylarda sodir etilishi mumkin bo'lgan terrorchilik harakatlari va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasi qo'yildi.
Mirziyoyevning bu topshirig'idan so'ng o'tgan bir hafta davomida poytaxtdagi 45 ta xonadonda tintuv o'tkazilib, o'nlab kishilar hibsga olingan. Bu ma'lumot Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishli. Biroq hozircha ushlangan shaxslarning aniq soni ochiqlanmadi.
O'zbekiston sog'liqlar izgul jamiyatidagi ma'lumotlarga ko'ra, shu O'zbekiston bo'ylab bir qancha o'sha diniy ekstremizmga oid o'sha moddalar bilan ayblanib, profilaktika nazoratida turgan yoki bo'lmasa ilgari qamalib chiqqan va umuman o'sha diniy ekstremistik jinoyatlar sodir etishi mumkin bo'lgan potensial shunaqangi jinoyatchilar juda ko'pchiligi hozir yana javobgarlikka tortilyapti. Ular bilan suhbatlar o'tkazilyapti. Bu haqida demak Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati xabar qilgan. Bu bo'yicha biz o'zimizda ham ma'lumotlar bor. Demak biz ko'p advokatlar bilan hamkorlik qilamiz. Advokatlar aytishi bo'yicha keyingi paytda shu bir necha yuzlab o'sha Toshkentda shunaqangi shaxslar hibsga olingan. Ularni hozir ayrimlari bilan profilaktik suhbatlar, ayrimlari bo'yicha o'sha haligi tergov oldi surishtiruvlar olib borilyapti.
Ushbu reydlar davomida hibsga olinganlardan biri Solixon domla taxallusi bilan tanilgan Solixon Ortiqxo'jayevdir.
Voy mincha duxiylarga o'tirdinglar.
Sud qaroriga ko'ra 30-mart kuni Sergeli tuman ichki ishlar organlari va DXX xodimlari Ortiqxo'jayev uyiga tintuv o'tkazish uchun borgan paytda u qarshilik ko'rsatib, ichki ishlar organlari xodimlari talablarini bajarmagani uchun hibsga olingan va 15 sutkaga qamalgan.
Atrofdagilar deyarli hammasi astag'firulloh dedi. Astag'firulloh dedi. Men o'zimga muzlab qoldimda.
Sud Solixon Ortiqxo'jayevdan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik va 194-moddasining 1-qismi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik bo'yicha aybdor deb topgan. Solixon domla ijtimoiy tarmoqlarda keskin chiqishlari bilan tanilgan. Uning chiqishlari e'tirozlarga sabab bo'lgach, u 2022-yilning boshida Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jomi masjidi imom noibi vazifasidan haydalganida.
Masjidda birodarlar, imomlar ishlayapti. Eng past minimal oylik olyapti. Ko'chada taksi qilyapti.
Toshkentda o'tayotgan aksil terror reydlari payti hibsga olingan boshqa shaxslar haqida biror ma'lumot ma'lum emas. Hibsga olinganlarning aynan qanday jinoiy xatti-harakatlarda gumon qilinayotgani, ularning himoya huquqi qanchalik ta'minlangani va tergovning boshqa tafsilotlari qorong'u qolmoqda.
Bizni o'sha yagona xavotirimiz ular himoya huquqi ta'minlanyaptimi degan narsa. Ya'ni Toshkent O'zbekistonda bilasiz, demak advokatlar juda kam, juda ko'p jinoyat ishlari keyingi paytlarda o'sha bo'lyapti. Mana ko'cha bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'ldi. Mana shu ma'noda bizni o'sha nima deydi xavotirlarimiz terror Rossiyadagi terrorlar orqasidan boshlangan bunaqangi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi oqibatida masalan o'sha ayblanuvchilari yoki gumondorlari o'sha aybsizlik nima deydi himoya huquq masalasi qanaqa bo'ladi degan xavotirlar bor.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi joriy yilning 1-choragida terrorizmga oid jami 50 jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qildi.
Joriy yilning 3 oyi davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Solixon domla uydagi tintuv qidiruvda bo'lgan bir shaxs bo'yicha o'tkazilgan. Toshkent shahar bosh boshqarmasidagi manbaga ko'ra, aksil terror reydlari davomidagi tintuvlar diniy ekstremizm va terrorizm bo'yicha qidiruvda bo'lgan shaxslarning yaqinlari va tanishlari uylarida o'tkazilgan. Aksil terror tadbirlari doirasida ayni ayblovlar bilan qidiruvda bo'lgan shaxslar haqida roliklar e'lon qilinib, aholi ogohlikka chaqirilmoqda.
Yusupov Botir Hajiakbarovich 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. IShID xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zosi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi so'nggi 3 kunda qidiruvda bo'lganlar bo'yicha 4 rolik e'lon qildi.
Qodirov Dilshod Hojimurodovich 1969-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilasi bilan ajrashgan. 2006-yilda din ekstremistik oqimlar ta'sirida Birlashgan Arab Amirliklari orqali Suriyaga o'tib, terrorchi guruhlar safiga qo'shilgan.
Roliklarda Islom davlati radikal guruhi safiga qo'shilgan 4 o'zbekistonlik haqida hikoya qilingan.
Mansurov Jaloliddin Rustamovich 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 2012-yilda Rossiya Federatsiyasi orqali Turkiyaga, u yerdan Suriyadagi jangarilar safiga borib qo'shilgan.
Terrorizmda ayblanayotganlardan biri Abdul Zufar taxallusi bilan tanilgan 34 yashar toshkentlik Mirolim O'lmasovdir. Rolikda aytilishicha Mirolim 2018-yilda Turkiyaga ishlash uchun ketgan, keyinchalik Suriyaga o'tib terrorchilar safiga qo'shilgan.
Bo'lmasov Turkiyada bo'lgan vaqtida internetning turli saytlaridan diniy ekstremistik oqimlar, xalqaro terroristik tashkilotlar vakillarining g'oyaviy rahnamolari Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh, Abdulloh Zufar va boshqalarning hijrat hamda jihodga chorlovchi ma'ruzalarini eshitib yuradi.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi e'lon qilgan roliklardagi o'zbekistonliklarning deyarli barchasi Turkiyaga ketib, keyin Suriyaga o'tgani qayd qilingan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi noma'lum shaxslar tomonidan teraktlar uyushtirish uchun pul taklif etilayotgani haqida ogohlantirdi.
Oxirgi vaqtlarda dunyoning turli mamlakatlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlaridan so'ng respublikamiz hamda qo'shni davlatlar fuqarolariga internet ijtimoiy tarmoqlari orqali pul mukofoti evaziga savdo va ko'ngilochar markazlar, maktablar va boshqa jamoat joylarini minalashtirish taklif qilingani xabarlari kelib tushmoqda.
Rasmiy xabarda qayd qilinishicha, bu kabi provokatsion xabarlar asosan Telegram messenjeri orqali yuborilib, unda noma'lum shaxslar turli miqdorda pul to'lash, qurol-yarog' bilan ta'minlash va harakatlar rejasini yuborishga va'da berishmoqda.
Yodingizda tuting, firibgarlar jamoatchilik orasida vahima uyg'otish uchun bu kabi xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda. Respublika huquq-tartibot organlari esa xavfsizlikka bo'lgan har qanday tahdidlarni bartaraf qilish borasida o'z vakolatlari doirasida barcha choralarni ko'rmoqda.
Bugun diniy ekstremizm va terrorizm kabi salbiy illatlar yoshlarimizning kelajagiga rahna solayotgani ayni haqiqat.
Keyingi 3 hafta davomida huquq-tartibot idoralari aholi bilan turli uchrashuvlar o'tkazib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Xorijda ro'y bergan ko'ngilsiz holatlarni inobatga olgan holda bugungi zamon nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki har bir fuqarodan ogohlik va mas'uliyatni oshirishni talab etmoqda.
Shu kunlarda poytaxtdagi savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari kuchaytirilgan tartibda faoliyat ko'rsatmoqda.
Dastlab profilaktika inspektorlari tomonidan hududlarda 583 ta xonadon va 14 ta ijtimoiy obyektlar o'rganildi. Mazkur jarayonlarda 76 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi.
Antiterror reydlari ketayotgan bir paytda O'zbekiston Davlat telekanali maxsus xizmatlar 2 yil avval Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan haqidagi ko'rsatuvni namoyish qildi.
Ziyoviddin Amanov va Haydboy Ahmadjonov bu orada Toshkent shahrining turli nuqtalarida qo'poruvchilik harakatini sodir etish uchun puxta reja va unga zarur qo'lbola portlovchi moslamalarni yasovchi mutaxassis qidira boshlaydi. Eng achinarlisi, ularning g'arazli maqsadiga oliy o'quv yurti talabasi ham chuv tushadi.
Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 2022 yilda 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yuqoridagi shaxslar o'zaro til biriktirib, 2022 yilning bahor faslida Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida terakt sodir qilib, so'ngra o'zlari zudlik bilan dastlab Turkiyaga va u yerdan Suriya davlatiga chiqib ketishni rejalashtirgan.
Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video tagidagi like tugmasini bosishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Janubiy Ural viloyati va Shimoliy Qozog'iston qorlarining erishi va kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan dahshatli suv toshqini bilan kurashishda davom etmoqda.
И вот сейчас вот читаю, да, в этом даже никакой помощи нам не окажут.
Почему они же говорят?
Говорят, что толку они говорят на словах всё это.
Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Qozog'iston va Rossiyada suv toshqinlari sababli 125 mingdan ortiq odam o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi.
Они что не делают? Они сидят там пирожки кушают. Вот, а здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают.
Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqini boshlanganidan beri mamlakat bo'ylab 108200 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 38706 nafarini bolalar tashkil qiladi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 15 aprelga o'tar kechasi Shimoliy Qozog'istondagi Balshaya Malishka qishlog'idan 894 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 112 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Evakuatsiya qilinganlar vaqtincha tashkil qilingan evakuatsiya punktlariga va Penkovo qishlog'idagi qarindoshlarinikiga joylashtirilgan. 14 aprel kuni Yesil daryosi ham o'zanidan toshib, Podgoru, Zarechni, Kajevina va boshqa bir qancha aholi punktlari suv ostida qolgan. Muz bo'laklari nasos stansiyalarini elektr bilan ta'minlab turgan stalbalarga zarar yetkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati bo'yicha 2000 bola daxil 7000 odam evakuatsiya qilingan. 1713 uy suv ostida qolmoqda. Qozog'iston shimolidagi Ishim daryosi bo'yida joylashgan Petropavlovsk shahrining bir necha tumanlari butunlay suv ostida qolgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati markazi bo'lgan Petropavlovsk shahrida 1000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. 5000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Shaharda elektr va suv ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Shaharni ichimlik suvi bilan ta'minlovchi asosiy suv ombori suv ostida qolgan.
Это пригородный посёлок Тепличное, находящийся в 1 километре от города Петропавловск.
Bu shahar chetidagi Tepличное qishlog'i Petropavlovsk shahridan 1 km uzoqlikda joylashgan. U ikki qismga, chap va o'ngga bo'lingan. 2017 yilda qishloqning o'ng qismini suv bosgan, chap qismini bosmagan edi. Hozir ana shu chap qismini saqlab qolishga harakat qilyapmiz.
Сейчас мы пытаемся спасти именно эту часть.
Qozog'iston viloyatlarining yarmidan ko'pi suv toshqinidan jabr ko'rdi, demoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Mamlakatning 17 viloyatidan 8-tasida favqulodda holat joriy etilgan.
Здесь работают силы ДЧС Карагандинской области, солдаты со стороны.
Qarag'anda viloyati favqulodda xizmat xodimlari va Ostonadan kelgan askarlar to'g'onni mustahkamlab 1.5-2 metrga ko'tarib, plyonka yotqizishdi. Qum xaltalar tayyorlashdi. Bir necha kundan beri askarlarga yordam beryapmiz. Biz kechgacha ishlasak, ular ertalabgacha ishlamoqda. Bu yerda kecha umuman suv yo'q edi. Bir kechada suv taxminan 60-70 santimetrga ko'tarildi. Bu faqat boshlanishi.
70-60 santimetrov. Это только самое начало.
Aqtobe viloyat gazetasining xabar berishicha, toshqin natijasida 11 aholi punkti elektrdan uzilgan. 9 aholi punkti esa ichimlik suvidan mahrum qolmoqda. Bir nechta aholi punktida mobil aloqasi ishlamayapti. Aqtobe viloyati Uyil tumanining Qoratol qishlog'ida toshqingacha 2000 ga yaqin odam yashardi. Hozir qishloqdagi 236 uyning deyarli barchasi yashash uchun yaroqsiz holga kelgan. Maktab, tibbiyot punkti, kutubxona va qishloq klubi ham avariya holatida. Qoratolliklar asosan mol boqish bilan shug'ullanadi. Suv qaytishi bilan qishloqliklar ko'chalardan hayvonlar o'liklarini yig'ib olishdi. Qishloq chekkalaridagi uy va ko'chalar hamon suv bosgan holda turibdi. Shu bois aholi nobud bo'lgan chorva hisobini chiqara olmayapti.
Suv toshqin bo'lgan bo'yda.
Toshqin bo'lgandan so'ng 2 kun o'tib, Aqtobe viloyati veterinariya boshqarmasi xodimlari, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi, veterinariya bo'limi xodimlari va o'zimizning veterinarlar yetib kelishdi. Ular har bir uyga, har bir hovliga kirib mollarni sanab chiqishdi. Jami 450 bosh qo'y va echki chiqdi. Nobud bo'lgan mol o'liklari sanaldi. Har joyda sochilib yurgan 11 bosh yirik shoxli qora mol, 7 bosh ot va 2 tuyani bir joyga jamladik. O'lim tiklarni esa Uyil tumani mol go'ristoniga olib ketishdi.
Shug'ullantirib jinalib, Uyil ovdanda mol-mulaga olib ketildi.
Uyil daryosi qirg'og'idan toshgan 29 mart kuni Qoratollik Murabek Aspanovning uyi qulabdi. Qishloqdagi uylarning 98% endilikda yashash uchun yaroqsiz holga kelgan.
Saat tushki 1:00 chamasida suvga ketdi.
Kunduzi soat 1:00larda hamma yoqni suv bosdi. Bu yerdan qochganlar maktabga yashirindi. Bolalar, kattalar, hamma. Ulgurmaganlar o'z uylari va og'illarining tomiga yoki pichan g'aramlari ustiga chiqib olishdi. Men ham bir muncha vaqt tomga chiqib kutdim. Suv borgan sari ko'tarilavergach, bir amallab maktabga yetib kelib, shu yerda jon saqladim.
Qashib borib panaladik.
Toshqin odamlarni tang ahvolga soldi. 2 hafta o'tib, endi ular omon qolgan buyumlarini yig'ib yurishibdi. Toshqindan so'ng barcha jarliklarni suv bosgan. Loydan tiklangan uylar qulab, odamlarni bosib qolishi xavfi bor. Qoratolda elektr va ichimlik suvi bor, lekin issiqlik yo'q. Toshqin gaz quvurini qo'porib yuborgan. Odamlar nuragan devorlarga suyangan ko'yi nam va sovuq xonalarda tunashmoqda.
Barliq narsa xalqning ko'ngilini midi bo'lmayotgan yo'q bu yerda.
Odamlarning asablari taranglashgan. Ishlaringiz ko'rilyapti, hal etilyapti degan puch gaplardan juda charchadik. Biz aniq harakatlarni ko'rishimiz kerak. O'tgan kuni 10 ta yukortgich va yuk mashinalari keldi. Ishni boshlashdi. 10 tacha uyni buzishdi ham. Odamlar qarab kuzatib turishibdi. Ularda umid uchqunladi. Biz qishloq erkaklari mol qo'yimizni o'ylab shu yerdamiz. Har kuni ularni sanab, qorovullab o'tirishdan boshqa ishimiz yo'q. Davlat qishloqda uy-joy muammosini tezda hal qilib berishini istaymiz.
Boshpana masalasini jiddiy turdi shishdi o'sha yerga.
Toshqin boshlanganidan beri Aqtobe shahrida va viloyatning 6 tumanida favqulodda holat joriy qilingan. Minglagan uyni suv bosdi. 200 tacha uy vayron bo'ldi. Istalgan paytda qulab tushishi mumkin bo'lgan binolar ko'p. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 300 ta uy hamon suv ichida qolmoqda. Toshqin yetkazgan zarar miqdori hisoblanganicha yo'q. Viloyatda suv bosish xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Suv toshqinidan jabr ko'rgan Rossiyaning Orsk shahri aholisi suv sathi pasaya boshlanganidan so'ng zarar ko'lamini aniqlash uchun uylariga qaytmoqda. Qozog'iston hududi orqali Kaspiy dengiziga quyiladigan Ural daryosi 5 aprel kuni o'zanadan toshib, Orenburg shahrining bir qismini suv bosgan edi. Divan, muzlatkich kabi jihozlar suvda suzib yurganini aytgan mahalliy aholi vakili uyni qaytadan tiklash uchun butun yoz kerak bo'lishini aytadi.
Да, вот сегодня пришли посмотреть, он ведь все валяется, все плавает. Вон, холодильник, диван.
Bugun biz zarar ko'lamini ko'rish uchun keldik. Ko'ryapsizmi? Hamma narsa sochilib ketgan, hamma narsa suzib yuribdi. Divan, muzlatkich, hamma narsa. Yengil sumkalarni olib chiqdik, og'ir narsalarni qoldirdik. Mahalliy hokimiyat vakillari dushanba kuni zarar ko'lamini baholash uchun kelishlarini aytishdi. Ko'ryapsizmi? Devorlar ham qulayman deb turibdi.
Вот. Будут это урон, что ли, подсчитывать, не знаю, короче. Вот такие дела.
Hukumat Orenburg viloyatida toshqin bilan bog'liq vaziyat barqarorlasha boshlagani haqida xabar berdi. Toshqin boshlanganidan beri ilk marta Ural daryosida suv sathining pasayishi kuzatildi. TASS agentligining xabar berishicha, 62 aholi punktidagi 13,5 mingga yaqin uy hali ham suv ostida qolmoqda. Agentlikka ko'ra, 16,400 dan ortiq odam suv bosgan hududlardan evakuatsiya qilingan. Orenburg hukumati 12 aprel kuni Ural daryosida suv sathi yana ko'tarila boshlaganidan keyin ommaviy evakuatsiya boshlangani haqida e'lon qildi. Qozog'iston chegarasi bo'ylab joylashgan Kurgan va Tyumen viloyatlarida ham mahalliy daryolarda suv sathi ko'tarilishi sababli suv toshqini bo'lmoqda. Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Shaharning o'zi esa suv toshqini xavfi ostida. Daryo bo'yidagi barcha aholi punktlari aholisi evakuatsiya qilishga chaqirilmoqda. Gubernator Vadim Shumkovning aytishicha, suv hajmi juda katta va 1994-yildagidan 2 barobarga ko'p. Kurgan 1994-yilda yuz bergan suv toshqinida bir oy davomida suv ostida qolgan edi. Suv toshqinlari Sibirning janubiy g'arbiy qismidagi Tomsk viloyatida ham uylarni suv ostida qoldirdi deya xabar qildi mintaqa rasmiylari Telegram kanalida. 15 aprel kuni viloyat ma'muriy markazi hisoblangan Tomsk shahri yaqinidagi deyarli 140 ta uy suv ostida qolgan. 84 kishi evakuatsiya qilingan.
Thank you.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyada o'zbekistonlik yigit video olmoqchi bo'lib vatandoshini otib o'ldirdi. O'zbekiston Qambarota GESi qurilishida ishtirok etadi. Qirg'izistonda tegajog'likda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Ostona Isroil va Eronga safar yuzasidan tavsiyalar bermaydi. Gruziya parlamentida deputatlar mushtlashib ketdi. Tbilisidagi mitingdan 14 kishi tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh, Eron va Isroil bayonotlariga javoban mintaqaviy urushni xohlamasligini bildirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Toshkent-Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15-aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Ukrainaning sharqiy frontida Rossiya hujum harakatlari davom etmoqda. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Ukrainadagi urush va yaqin sharqdagi vaziyatga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi Eronning Isroil hududiga yirik raketa hujumi ortidan AQSh Isroil mudofaasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo AQSh mintaqaviy urushni xohlamaydi, dedi Kirbi.
In any way, shape or form and not come away convinced that the president
Bu yerda keyingi qadam qanday bo'lishini Isroilning o'zi hal qiladi. Shuni aytishim kerak. Prezident Biden mojaro boshlangandan beri bu keng qamrovli mintaqaviy urushga aylanmasligi uchun juda ko'p harakat qildi. Tezlik, vaqt muhim ahamiyatga ega. Ukrainadagi hamkorlarimizni va Isroildagi ittifoqdoshimizni qo'llab-quvvatlashning eng tezkor yo'li bu ikki partiyaviy qonun loyihasini Kongressda tasdiqlash.
Vakillar palatasi rasmiysining ma'lum qilishicha, Joe Biden Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuga AQSh Isroilning Eronga ehtimoliy qarshi hujumida ishtirok etmasligini aytgan. Eron Isroilning Suriyadagi Eron konsulligiga qilgan hujumiga javoban shanbaga o'tar kechasi Isroilni yuzlab dron va raketalar bilan nishonga oldi. Biden Netanyahu bilan bo'lgan muloqotida Isroil misli ko'rilmagan hujumlardan himoyalanish bo'yicha ajoyib mudofaa qobiliyatini namoyish etganini aytdi. Biroq Joe Biden Netanyahu bilan Isroilning ehtimoliy javobi hamda AQShning bu jarayondagi ishtiroki haqida gaplashganmi yoki yo'qligiga to'xtalmadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron dushanba 15-aprel kuni Isroilni Eronning dron va raketalar hujumiga javob bermaslikka chaqirar ekan, Tehronning zarbasi tamomila muvaffaqiyatsiz bo'lgani va Isroil yuragi bilan emas, balki boshi bilan o'ylashi kerakligini aytdi.
Isroil javob berishi kerak deb o'ylayotgan bo'lsa, mutlaqo haq bo'ladilar. chunki ularga hujum qilindi. Biroq biz do'st sifatida ularni yurak bilan emas, bosh bilan fikr yuritishga, aqlli va qat'iyatli bo'lishga chaqiramiz. Eron mag'lubiyatga uchraganini e'tirof etish kerak, zero hujum muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Dunyo Eronning zararli ta'sirini ko'rib turibdi. Shu bois men vaziyatni keskinlashtirmaslik kerak deb hisoblayman.
Kemeron Iranga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish maqsadida ittifoqchilar bilan birgalikda ish olib borishini aytib, Isroilni Iran qo'llovidagi Hamas bilan otash kesim o'rnatish bo'yicha muzokaralarga e'tibor qaratishga chaqirdi. Uzbekistan Airways Toshkent-Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15-aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Aviashirkat matbuot xizmati mazkur qaror Yaqin Sharq mamlakatlarining bir qismi ustidan havo hududining yopilishini va O'zbekiston Respublikasi aviatsiya hukumatining parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq qarorni hisobga olgan holda qabul qilinganini bildirgan. Iron hujumi boshlangandan keyin Isroil o'z havo hududini vaqtincha yopish haqida qaror qabul qilgan. Biroq Isroildagi Inet va Haaretz nashrlarining yozishicha, havo hududi 7 soat yopiq turgani ortidan Tel-Aviv aeroporti rahbariyati uning qayta ochilganini e'lon qildi. Hujum uyushtirilgan tunda Isroilga qo'shni bo'lgan Yaqin Sharqdagi bir qancha o'lka ham o'z havo hududlarini yopgandi. Ular orasida Iroq, Iordaniya, Livan kabi mamlakatlar bor. Raketa va dron hujumlaridan so'ng bu mamlakatlar ham o'z havo hududlarini ochganlari aytilmoqda. Shanba va yakshanba kunlari AQSh qo'shinlari Iron va Yamandan Isroil tomon uchirilgan 80 dan ortiq hujumchi dron va kamida 6 ta ballistik raketani yo'q qildi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Yo'q qilingan nishonlar qatoriga ballistik raketa va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hutiylar nazorati ostidagi Yaman hududlaridan uchirilishga hozirlangan 7 ta dron yerda urilgan. Isroil mudofaa kuchlarining xabar berishicha Iron tomonidan 14-aprelga o'tar kechasi uchirilgan barcha raketa va dronlarning 99% jami 300 dan ortiq nishon urib tushirilgan. Ularning aksariyati Isroil hududidan tashqarida. Mudofaada Temir gumbaz va Davud palaxmoni tizimlari daxil havoga qarshi mudofaa kuchlari, Isroil armiyasi qiruvchi uchoqlari hamda AQSh va Britaniyaning harbiy kemalari ishtirok etishgan. Mudofaga havo hududi orqali Isroilga raketa va dronlar uchib borayotgan Iordaniya qurolli kuchlari ham qo'shilgan. Hujum ortidan Isroil Negev cho'lidagi bitta harbiy bazaga kichik shikast yetkazilganini, hujum oqibatida qurbonlar yo'qligi va faqat bir necha kishi yaralanganini bildirgan. Isroilning Nevatim havo bazasiga kelib tushgan raketaning portlash joyi 14-aprel kuni Iron tomonidan amalga oshirilgan yirik hujumdan so'ng mahalliy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda paydo bo'ldi. Bu Hermon mintaqasidagi yo'llarning vayron bo'lganini aks ettiruvchi kadrlar. Shuningdek, Ironning Isroilga uchirilgan uchirmalari yo'nalishlarini ko'rsatuvchi xarita bilan birga e'lon qilingan. Ularning 99% tutib olingani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Isroil kabi havo hujumlariga qarshi turish uchun ittifoqchilar yordamiga muhtojligini aytdi.
Сучасна авиация доводит свою эффективность.
Zamonaviy aviatsiya o'z samaradorligini isbotlamoqda. Zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari insonlar hayotini himoya qilishga qodir. Bu yaqin sharqda Isroil havo mudofaasi Eron raketa va dronlarni urib tushirganda yaqqol namoyon bo'ldi. Butun dunyo haqiqiy himoya nima ekanligini, bu mudofada Isroilning o'zi yolg'iz qolmaganini ko'rdi. Havodan bo'lgan tahdidlarni yo'q qilishda ittifoqchilar ham qatnashdi.
Zelenskiy yana bir bor AQSh Kongressini bir necha oydan beri siyosiy tortishuvlar sabab to'sib qo'yilgan yordam paketini tasdiqlashga chaqirdi. Ukraina kuchlari Sharqiy frontda rus qo'shinlarining yangi hujumlarga, shahar va infratuzilmalarga berayotgan zarbalarga duch kelmoqda. Iron Rossiyaning Ukrainadagi urushi davomida rus qo'shinlariga minglab shahid kamikadze dronlarini yetkazib berdi. Rossiya bu dronlardan Ukraina havo mudofaasini yo'q qilish va front chizig'idan uzoqda joylashgan infratuzilma obyektlariga zarba berish uchun foydalanib kelmoqda.
Situatsiya na fronte uchastakoy.
Bunday qaynoq urush paytida frontdagi vaziyat doim og'ir bo'ladi, ammo oxirgi kunlarda ayniqsa Donetsk yo'nalishida vaziyat qiyinlashmoqda. Men pozitsiyalarimizni himoya qilish va bosqinchini yo'q qilishda jonbozlik ko'rsatayotgan har bir brigada, har bir askar va qo'mondonga minnatdorlik bildiraman.
Vikoristili proti Ukraina vje mayje.
Ukrainadagi urush harakatlari bilan bog'liq yangiliklarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Kherson, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Zenit raketa tizimlari, o'qdori omborlari va boshqa obyektlarga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, Ukraina raketalari, bombalari va dronlarini ham tutib oldi deyiladi xabarda. Rossiya o'tgan shanba kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Pervomayskaya shahrini nazorat ostiga olgani va Avdiivka va Khersondan Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida Ukraina armiyasi front chizig'ida Rossiya armiyasi bilan o'nlab janglar olib borgani, Rossiya harbiy kuchi va texnikasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Dnepropetrovsk viloyatida urib tushirilgan Rossiya raketa qoldiqlaridan bir necha kishi jarohatlangani haqida xabar berildi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy shanba kuni mamlakat sharqidagi jangovar vaziyat so'nggi kunlarda sezilarli darajada yomonlashganini aytib, Rossiya armiyasi Krasniy Liman va Bakhmut yo'nalishlarida zarbalarini kuchaytirganini qo'shimcha qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Zaporojye viloyatining Moskva tomonidan tayinlangan rasmiysi Ukrainani Rossiya nazoratidagi shaharchani o'qqa tutib 10 kishi, jumladan bolalarni o'ldirganlikda aybladi. Mahalliy rasmiylarning xabar berishicha, juma kuni kechqurun 3ta ko'p qavatli uyga raketa snaryadi kelib tushgan. Kreml tomonidan tayinlangan viloyat rahbari Yevgeniy Balitskiyning so'zlariga ko'ra, 5 kishi vayronalar ostida tirik holda olib chiqilgan. 13 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya favqulodda xizmatlari Ukraina janubidagi Tokmak shahrida vayronalar ostida qolgan tinch aholini qidirishda davom etdi. Ukraina rasmiylari hujumga izoh bermadi. Ukrainaga qurol-yarog' va o'q-dorilarni yetkazish bilan bog'liq choralar Ukrainada, mintaqada va tashqarida keyingi beqarorlik va keskinlikni oldini olish uchun zarur. Bu haqda BMTning qurolsizlanish bo'yicha yuqori lavozimli rasmiysi BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zladi.
Escalation and present significant risk of
that. Har qanday qurolli to'qnashuvga qurol va o'q-dorilar olib kirilishi eskalatsiyani kuchaytirib, hatto mojaro tugagandan keyin ham zo'ravonlik tarqalish xavfini tug'diradi. Ammo Ukrainaga bu qurollar Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilish uchun zarur.
Essential for preventing
those who fail to distinguish between the defending side.
Mojaro hududiga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtatishga chaqirayotganlar avvalo tajovuzkor va jabrdiyda tomon o'rtasidagi farqni ajrata olishi, shu bilan birga o'z yondashuvlarining haqiqiy oqibatlarini tushunishi kerak. Eng yomon ssenariyda bu millionlab yangi qochqinlar, 100 minglab repressiyaga uchragan odamlar degani.
Rossiya BMT xavfsizlik kengashida Ukrainaga g'arb qurollarini yetkazib berish masalasini muhokama qilishni talab qilgan. Yaqinda Rossiyaning Ukrainadagi issiqlik elektr stansiyasiga raketa zarbasiga guvoh bo'lgan stansiya rasmiysi voqea qanday bo'lganini gapirib berdi.
5-7 zarba bo'ldi. 5-tasini aniq eshitdim. O't o'chiruvchilar, avariya gaz xizmati va tez yordamni chaqirdim. Bizni hujum takrorlanish xavfi borligi haqida ogohlantirishdi.
55 yoshli Yevgeniy hamkasblarining hayotidan juda xavotirli ekanligini aytadi.
Mamlakat charchagan, biz harbiy va iqtisodiy jabhada kurashyapmiz. Bizda moliyaviy imkoniyatlar yetarli emasligi aniq. Biz boy davlat emasmiz, xudo xolasa, uskunalarni qayta tiklaymiz, lekin inson hayoti muhimroq.
Mart oyi oxiridan beri Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga zarar yetkazgan bir necha yirik hujumlarni uyushtirgan. Ayrim hududlarda favqulodda elektr energiyasi uzilib qoldi. Rossiya 11 aprel payshanba kuni Kiyev yaqinidagi yirik elektr stansiyasi va boshqa viloyatlardagi energetika obyektlarini bombardimon qilgan edi. Bu esa shundoqam muammoli energetika tizimining ahvolini yanada og'irlashtirdi. Qozog'istonda qirg'izistonlik jaz pianinochisi Vikram Ro'zaxunov 2022-yilgi yanvar namoyishlari chog'ida ushlab qiynoqqa solinishiga doir ish bo'yicha 4 politsiyachi qamoqqa olindi. Ish bosh prokuraturaga topshirildi. Bu haqda musiqachining o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Ro'zaxunovga ko'ra, hibsga olinganlardan biri qiynoq va jismoniy zo'ravonlik bo'lganini, yana biri esa har gal yolg'on va uydirma tarqatish kerak bo'lganda vijdonsiz blogerlar va sotqin jurnalistlarni yollashini tan olgan.
Asta-sekin odamlarning ongi uyg'onmoqda. Jabrlanganni da'vo qilib chiqqanlar soni 22 nafarga yetdi. Ularning barchasi men bilan bir vaqtda va bir joyda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan shafqatsiz muomala va xo'rliklarga duchor qilingan odamlar.
Qirg'iziston fuqarosi Vikram Ro'zaxunov Qozog'istonda 2022-yil yanvar voqealarida chog'ida ushlanib, ayovsiz kaltaklangan. Voqea oshkor bo'lgach, 9-yanvar kuni Bishkekdagi Qozog'iston elchixonasi yonida Ro'zaxunovni qo'llab-quvvatlab miting qilishgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga nota yo'llagan. Ko'p o'tmay musiqachi ozod etilib, Bishkekka yetib kelgan. Keyinroq u shifoxonada jarrohlik amaliyotini boshidan kechirdi. Shifokorlar Ro'zaxunovning qovurg'alari singani va miyasi chayqalganini qayd etganlar. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini bilan kurash davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Bu haqda 15-aprel kuni ertalab Kurgan viloyati ma'muriyati ma'lum qildi. Mutaxassislar sath 6 metrga yetganda Tobolning o'ng qirg'og'i va chap qirg'og'ining botiq qismi suv bosa boshlanishini prognoz qilishgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar ma'lumotiga toshqin tufayli Kurgan viloyatida 880 uy va tomorqa uchastkalari suv bosgan. Viloyat gubernatori mahalliy aholini xavfsiz hududlarga ko'chib ketishga chaqirgan. Toshqin xavfi tufayli Kurganda 8-aprelda favqulodda holat e'lon qilingandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarmasi prognoziga ko'ra viloyatda 62 ta aholi maskani va 4,5 mingta uyni suv bosishi, toshqin hududida qariyb 19 ming kishi qolishi mumkin. Buryatiyaning Ivolga tumanida 11 uyni suv bosdi. Toshqinlardan zarar ko'rgan Orenburg viloyatida esa ma'muriyat aholiga 3 oylik uy-joy ijarasi uchun pul ajratmoqda. Yolg'iz yashaydiganlarga 10 ming rubl, 2 va undan ortiq kishidan iborat oilalarga esa 20 ming rubldan berilmoqda. 10 ming rubl hozirgi kursda taxminan 100 dollar ekani. Rossiyada keng ko'lamli toshqinlar davom etmoqda. Tabiiy ofat Orskda boshlanib, Orenburgni qamrab oldi va allaqachon Kemerovo hamda Tomsk viloyatlariga yetdi. Bu Ukraina, Yaqin Sharq va Rossiyadagi vaziyatga oid yangiliklar edi. Dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik sahifalarida kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya qurolli kuchlari Ukraina sharqida hujum harakatlarini davom ettirmoqda. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlari uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. CBS Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkinligini xabar qilmoqda. Tojikiston Krokus City Hall konsert zaliga hujumda gumon qilinib ushlanganlarning qiynoqqa solinganini qoraladi. Urushning 780-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan mikrofon oldida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Baxmut yo'nalishida, xususan Rossiya qo'shinlari so'nggi kunlarda yaqinlashib kelgan Baxmut g'arbidagi yirik Ukraina mudofaa qo'rg'oni Chasov yarga so'nggi kun davomida 24 marta hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Donetsk va Avdiivkadan g'arbda yana 30dan ortiq hujumlar uyushtirilgan. Rossiyalik blogerlar ham, ukrainalik manbalar ham rus qo'shinlarining ma'lum hududlarda sekin olg'a siljib borayotgani haqida gapirishmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti tomonidan o'rganilgan geolokatsiyalangan materiallar ham shundan dalolat beradi. Xususan, ZSU qo'mondonligi Bogdanovka qishlog'ining ruslar tomonidan egallanganini rad etdi.
Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchi.
Mr. Speaker, the Prime Minister of Japan.
Ukraina AQSh yordamisiz qulashi mumkin. Bu esa Xitoyni Sharqiy Osiyoda yangi inqiroz boshlashga rag'batlantirishi mumkin bo'lgan falokat deya ta'kidladi Yaponiya bosh vaziri Jo Bayden bilan uchrashuvida. Baydenning Ukrainaga 60 milliard dollar yordam ajratish taklifi bir necha hafta o'tsa hamki, hali hanuz Kongress muhokamasiga qo'yilgani yo'q.
So, I speak to you today as a long and close friend of the United States.
Bunday mas'uliyatni ko'tarish og'ir ekanligini tushunaman. Garchi dunyo sizning yetakchiligingizga qarab turgan bo'lsa-da, barcha ishni Washington qilishini kutmaslik kerak. AQSh yordami, shubhasiz, juda muhim. Biroq Ukraina qachongacha Amerika yordamini kutib, Moskva hujumi ostida barbod bo'ladi.
Kisida dunyo tarixiy burilish nuqtasida ekanligini, erkinlik va demokratiya tahdid ostida qolayotgani, iqlim o'zgarishi va sun'iy intellektning tez rivojlanishi odamlar hayotiga salbiy ta'sir qilayotganini ta'kidladi. U shuningdek Shimoliy Koreyaning yadro dasturi va Rossiyaga raketa eksport qilayotgani haqida ham ogohlantirdi. Ammo dunyo duch keladigan eng katta muammo Xitoydan keladi dedi Kisida. Yaponiya muntazam ravishda Xitoyning Yapon orollari va qo'shni Tayvan yaqinida harbiy mashg'ulotlardan xavotir bildirib keladi. Kisida va Bayden harbiy va kosmik hamkorlik bilan bir qatorda Rossiya va Xitoyga qarshi kurashda sheriklikni mustahkamlashini e'lon qildi. Ukraina Milliy gvardiyasining elitali Rubesh hujum brigadasining Svoboda batalyoni askarlari Donetsk viloyati Baxmut shahri yaqinida frontdan qaytgan askarlarni taqdirlash marosimi oldidan konsert tinglashmoqda. Harbiy xizmatchilar demobilizatsiya zarurligini va payshanba kuni qabul qilingan yangi safarbarlik qonuniga munosabat bildirdilar.
Obyektivga potrebno людей менять.
Odamlarni almashtirib turish kerak. Qonunchilarning qonunni demobilizatsiyasiz qabul qilgani 3 yildan beri kurashayotgan odamlarni tuzalib ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Har bir insonning o'z resursi bor. Bizning xalqimiz ham temirdan yasalgan emas. Ular bor kuchi bilan kurashmoqda.
Ukraina parlamenti tinch aholini qurolli kuchlar safiga chaqirish tartibini qayta ko'rib chiqish bo'yicha qonun loyihasini qabul qildi. Ukraina rahbariyatiga ko'ra, ruslar Kiyev qo'shinlaridan 10 barobar ko'p. Aholisi 3 barobar ko'p bo'lgan Rossiyaga qarshi urush boshlangandan 2 yil o'tib, Ukraina jang maydonida muvaffaqiyatsizliklarga duchor bo'lmoqda. 10 minglab askarlar halok bo'ldi, bir necha barobar ko'p yaralandi. 100 minglab askarlar 2 yildan beri tinim bilmay jang qilmoqda. Yangi chora-tadbirlar erkaklardan harbiy xizmatga chaqiruv yozuvlarini rasmiy idoralardan yangilashni talab qilish, ko'ngillilarga to'lovlarni oshirish va ba'zi mahkumlarga xizmat qilish imkonini berish orqali harbiylar sonini oshiradi. Bu loyihadan bo'yin tovlaganlik uchun bir qancha yangi jazolarni qo'shadi, biroq jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bosimdan qochadi.
To'liq safarbarlik bo'lishi kerak. Mamlakatimiz imkon qadar harbiylashtirilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Har bir fuqaro, erkak yoki ayol, bu muhim emas, harbiy kasbga ega bo'lishi kerak. Rostini aytaylik, hamma ham hujumchi bo'lishni yoki piyoda askar sifatida xizmat qilishni xohlamaydi.
Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari o'g'dorlar tahsilligi bilan bir qatorda jiddiy ishchi kuchi tanqisligini ham bartaraf etish kerak degan fikrda. Qonun loyihasi ko'pchilik 283 ovoz bilan qabul qilindi va kuchga kirishi uchun prezident Vladimir Zelenskiy imzosini talab qiladi. Rossiya axborot agentliklari Moskvadagi avtoturargohda portlagan mashina Ukraina Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq ofitseriga tegishli bo'lganini xabar qildi. Huquq-tartibot idoralariga tayanilgan xabarlarda aytilishicha, portlagan mashina 2018-yilda Ukraina xavfsizlik xizmatidan bo'shab, Rossiyaga ko'chib o'tgan Vasiliy Prozorovga tegishli. U Ukrainani 2014-yilda Malayziya yo'lovchi uchog'ini urib tushirganlikda ham ayblagan. 2014-yilda bortida 298 kishi bo'lgan Malayziya uchog'i Donetsk viloyatining bo'lginchilar nazorati ostidagi qismida qulab tushgandi. Xalqaro tergov shuni ko'rsatdiki, uchoq Rossiyadan mintaqaga olib kelingan zenit raketa bilan urib tushirilgan. Urush boshlangandan beri Ukrainaning 3 ta taniqli dushmani Rossiyada mashinasi portlashi oqibatida halok bo'ldi. Harbiy bloger Vladlen Tatarskiy, millatchi, telesharhlovchi Darya Dugina va siyosatchi Ilya Kiva otib ketildi. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlar uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. Qo'shimcha 1 milliard joriy yilda Ukrainaga ko'rsatilgan jami harbiy yordam qiymatini 3 milliard yevroga yetkazadi, deya ma'lum qildi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shuningdek, yana 400 million yevro Ukraina iqtisodiyotini dastaklashga yo'naltiriladi. Niderlandiya kelasi yil ham Ukrainaning harbiy ehtiyojlariga 3 milliard yevro ajratishni rejalamoqda. Rutte Rossiyaning Xarkivga va Ukraina energetika obyektlariga zarbalarini ham tilga olar ekan, Niderlandiya boshqa hamkor mamlakatlar bilan birgalikda Ukrainani ko'p miqdorda o'q-dori va himoya tizimlari bilan ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solajagini ta'kidladi. Orenburgda Ural daryosi sathi ko'tarilishi tufayli yalpi evakuatsiya e'lon qilindi. Rasmiylar vaziyatni o'ta xavfli deya baholashmoqda. Shaharda sirenalar chalinyapti. Viloyat ma'muriyatining so'nggi qaydnomalariga ko'ra suv sathi kecha soat 14 da 1147 sm bo'lgan va o'zining eng yuqori ko'rsatkichiga 14 aprel kuni yetadi. TASS axborot agentligi yozishicha, suv ko'p qavat uylar ostonasiga yetib kelgan. Viloyat bo'yicha jami 11773 ta turar joy va 15 mingdan ziyod tomorqani suv bosgan. Toshqin yetib borgan uy va hovlilardan 10 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. 4 ta aholi maskanida elektr ta'minoti buzilgan. Avvalroq tug'on o'pirilgan Orskda vaziyat sekin-asta o'nglanayotgani aytilmoqda. 5182 ta turar joy va tomorqa uchastkalari hozircha toshqinda qolyapti. Kuni kecha maxsus xizmatlar tug'onning suv urib ketgan joyini bekitishga muvaffaq bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat viloyat infratuzilmasiga 40 milliard rubldan ziyod zarar yetkazgan. Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkin. Bu haqda AQSh hukumatidagi manbalarga tayangan holda CBS xabar qilmoqda. Manbalarga ko'ra, hujum Isroildagi harbiy nishonlarga qaratiladi va unda 100 dan ortiq dron va o'nlab raketalar qo'llanilishi mumkin. Muhtamal hujum Isroilning 1-aprel kuni Bayrutdagi Iron elchixonasiga zarbasiga javob bo'lishi aytilmoqda. O'sha hujum chog'ida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining yuqori martabali zobitlar dohil 7 a'zosi halok bo'lgan edi. Qo'riqchilar korpusi a'zolarini dafn etish marosimida korpusining sobiq komandiri general Muhsin Rizoi Isroildan qasos olish qarori qabul qilinganini va muqarrar ijro etilajagini aytgan. Iron oliy rahbari Ali Xumayni esa elchixonaga hujum uchun o'ch olishga va'da bergan. CBS murojaat qilgan harbiy ekspertlar Isroilning havo hujumidan mudofaasi taxmin qilinayotgan ko'lamdagi hujumni qaytarishi mushkul deb hisoblashmoqda. Ayni chog'da Isroil mudofa armiyasi Tsaxal bosh shtabi qo'mondoni Herz Halevi Tsaxal har qanday tahdidni qarshi olishga va xoh himoya bo'lsin, xoh hujum istalgan harakatga shay deya bayonot berdi. Payshanba kuni Isroilga AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi rahbari Michael Kurilla keldi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilni metin qat'iyat bilan himoya qilishga tayyorligini bildirgan edi. Undan avvalroq esa Amerika razvedkasiga yaqin anonim manba Bloomberg agentligiga masala ortiq Iron Isroilga hujum qilishi yoki qilmasligida emas, balki qachon hujum qilishda ekanini aytgan edi. Juma oqshomida Isroil shimoli Livan tarafdan raketa hujumiga tutildi. Hizbulloh islomiy guruhi chegara hududlariga qarata 40-dan 50-tagacha Katyusha raketalarini otganini tasdiqladi. Moskvada Qirg'iziston elchixonasi maslahatchisi Manas Joldoshbekovning kvartirasiga politsiya bostirib kirgan. Diplomatning hamkasblariga ko'ra, politsiya xodimlari o'zlarini tajovuzkor tutishgan. VCK OGPU Telegram kanalining aniqlik kiritishicha politsiyachilar eshikni buzib kirishgan. Politsiya vakillari o'z tashriflaridan maqsad hujjat tekshirish ekanini aytib, ularga diplomatik pasportlar ko'rsatilgandan keyin ham migratsiya qaydiga qo'yilganiga oid hujjat taqdim etishni talab qilishgan. Politsiya bosqiniga oid ma'lumotni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Bekeshev tasdiqlagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya rasmiylariga rasmiy nota topshirgan. 12 aprel kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi konsullik departamentida Rossiya elchixonasi konsul maslahatchisi Andrey Buryev bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Buyev Rossiya rasmiylari noxush hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazishlarini bildirgan. Migrantlarni tekshiruvdan o'tkazish 22 mart kuni Moskva viloyatidagi Krokus City Hall ko'ngilochar markazida sodir bo'lgan teraktdan keyin yana kuchayib ketdi. Reydlar va ablavalar Rossiyaning barcha mintaqalarida avj oldi, yuzlab odamlar deportatsiya qilinmoqda. Rossiyaga ishga kelganlar patent berish qiyinlashtirilganini aytishmoqda. Hodisa ortidan terakt moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va bu ish doirasida tergov bevosita terakt ijrochisi deb hisoblanayotgan dohil 11 nafardan ziyod markaziy osiyolik hibsga olingan. FSB va Rosgvardiya o'zbek va tojik migrantlarga ablavalarni hatto Ukrainadan tortib olingan va vayron qilingan Mariupolda o'tkazayotganini xabar qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.